Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Cristian Barbosu.
Dați-mi voie să vă spun o întâmplare prin care și eu am trecut și chiar dacă n-am fost direct implicat, pot mărturisi că într-adevăr Dumnezeu e stânca noastră. Când eram student în Statele Unite, am trăit o experiență unică, ciudată, care m-a rămas întipărită până astăzi. Eram în Chicago, eram în 94, locuiam într-un complex de apartamente care avea un gard de sârmă ghimpată, lung de câteva zeci de metri și înalt de peste 4 metri. Acel gard separa clădirea, proprietatea în care noi locuiam, de un cartier pe nume Cabrini Green. Cabrini Green era notoriu, Sandy râde. Devenise prioritate pentru primăria și poliția din Chicago. Pe vremea aia era cunoscut ca fiind al doilea cartier cu cea mai mare rată de violență din America după Brooklyn și New York. Două din cele mai mari bande de gangster din Chicago locuiau acolo. În vremea aia erau Cobras, erau Kings, erau Nations și erau People. Astea erau cele patru bande. În Cabrini Green, Cobras și Kings locuiau. Fiecare stradă era oarecum revocată de una din bandele astea. Și să tăiau, și să împușcau, și să băteau între ei. Vă rog să vă uitați la ce fel de geamuri aveau la clădiri. Asta e în Chicago, în America, unde ai OSB-uri în loc de geamuri. De ce? Din cauza împușcăturilor, a exploziilor, a violenței care erau în acea zonă. Conflictul a devenit atât de mare încât, la propunerea lui FBI în 95, câteva clădiri, fiecare de peste 20-30 de etaje, au fost pur și simplu rase de pe suprafața pământului. Și avem aici o poză cum le-au dărâmat în anii respectivi, fiindcă fenomenul de violență nu se putea stopa. În acel an teribil de violent, forurile executive ale orașului au încercat să apeleze la armată, la organizații sociale, la comisii departamentale, dar reacția în lanț nu putea fi oprită. Și atunci au făcut un gest neobișnuit. Ca ultimă șansă, au apelat la o persoană pe nume Andy. Andy mi era prieten bun, fiindcă era coleg cu mine în seminar și tocmai a avut curajul să păstorească o biserică exact în Cabrini Green. La un colț de stradă, la o intersecție, a găsit o sală de sport părăsită și și-a făcut biserică din ea. Și ăsta era singurul om care în timpul luptelor de stradă, în timp toți cei fugeau și se ascundeau, ieșea și le aduna fie morții, fie răniții, îi adăpostea, îi ducea la spital, îi vizita pe unii în pușcărie, le mormânta pentru alții membrii familiei care erau împușcați. Ei, exact între King și Cobras, la strada care delimita teritoriul, el și-a făcut biserică. Și pe Andy l-au rugat să intervină, să medieze, să negocieze. Și Andy, normal că s-a întâlnit cu capii lor de bandă, să zic așa, și interesant că au acceptat. Dar au acceptat cu anumite condiții. Unul la mână, să transforme biserica respectivă în restaurant și să le servească o masă. Doi, poliția să stea la o milă depărtare de orice, eu știu, gest de-a lor, străzile să fie blocate și când intră, era vestiar, că fosese sală de sport, vestiarul pentru femei, vestiarul pentru bărbați, unii să intre pe o parte, alții pe alta și să-și lase toate armele la ușă, ca astfel în sala de mese, în timp ce vor discuta, să nu fie oameni înarmați. Și în plus au zis, vrem să ne servească 10 ospătari care trebuie să fie curați și controlați lună și bec. Nu ne interesează să fie polițiști sub acoperire și din astea că îi știm. Și primesc un telefon. Mă sună Andy într-o seară și se zice, Cristi, stai jos. Nu, stau jos. Zice, fii atent, îmi spune povestea. Și acum tu știi că sunt aici lângă tine, să împușcă tătă ziua. Deci ascultă, vreau să fiu unul din ospătarii aia. Tu ești din România, tu n-ai nimic de face cu Chicago, te pot controla, ăștia bar n-au din România. Vină și nu mai trebuie să le pui pe masă mâncare, nici nu trebuie să vorbești. Din contră, e bine să nu vorbești, că dacă vorbești, nici știi ce mai iese de acolo. Nu m-am făcut cruce, dar încât pe ce să-mi fac? Zic, e zic la nevastă sau nu-i zic la nevastă? Până la urmă o trebuie să merg. Am ajuns acolo, am gândit că, nu, probabil ne așteptam să vină 30-40 de oameni, mă gândeam că vine câte unul cu bodyguards-ii lui, celălalt cu bodyguards-ii lui și stăm la masă și la un moment dat intră în negocieri. Ar veni peste 100. Na, acum eu am lucrat ca vameș pe vremuri și am văzut și eu arme și muniții și droguri și tot felul. Dar pe câte am văzut în vestiarul ăla din stânga și vestiarul ăla din dreapta, cât îi curățau de pe ei, n-am văzut în viața mea toate la un loc. Și am făcut armata în Oradea, 13-26, lângă grădina zoologică. Pe vremea mea, fermă de pui. Așa. Oameni cu toate felurile de tatuaje, limbaj, gesturi, fați, fațete, ce vrei tu. S-au așezat la masă, le-am servit masă, după care Andy a luat cuvântul și le-a zis, ok, știu că n-aveți răbdare să vă vorbesc prea mult, dar vreau să vă zic două vorbe. Unul la mână. Mă cunoașteți. Știți cine sunt. Știți foarte clar că nu sunt spion, n-am vreun interes, ci ceea ce vreau să fac, fac din dragoste pentru voi. Așa cum mă cunoaște, știți bine că și eu vă cunosc pe voi. Și au început să ia așa pe câte 2-3 dintre ei, să zică, băi, tu ții minte când te-o înjunghiat ăla, când a trebuit să-mi iau batista, să o bag în rana ta ca să nu-ți curgă tot sângele din tine, te-am luat și te-am dus în cârcă la spital. Pe tine, știu câte cicatrici ai pe spate, fiindcă tot eu am fost cel care am scos glonțul cu patentul de la mașină din tine. Chestii de genul. Vă știu prea bine, știu ce faimă aveți, ce frică băgați în oameni. Voi sunteți faimoși și Cobra și Kings care îngrozesc Chicago și de care se teme inclusiv poliția. Dar cu toată faima voastră, cu toată groaza de care sunteți cunoscuți pentru mine, nu sunteți decât niște piese, bibelori de porțelan, gata să se sfarme la cea mai mică atingere. Fiindcă arătați duri, vă arătați puternici, plini de sânge rece, dar eu știu cât de fragil sunteți și plini de frică. Tari în vorbe și în gesturi, doar ca să vă acoperiți goliciunea, panica, nesiguranța lăuntrică. Mă uit la voi pe stradă. Din 2 în 2 metri vă întoarceți capul ca nu cumva să fiți urmăriți. Tresăriți la orice zgomot, nu puteți dormi liniștiți, nu puteți fi normal în familie, în restaurant, în magazin și în parcări stați cu ochii în patru. De ce? Fiindcă moartea vă îngrozește. Și moartea se joacă pe degete și din când în când, ca la biliard, vă elimine unul câte unul. Și atât a fost piciul. Dar le-a dus un sicriu și l-a așezat desfăcut în fața lor. Și le-a zis, uite, într-unul din ăsta au fost pus 6 dintre confrații voștri săptămâna trecută. Eu am îngropat pe toți. Oricare dintre voi puteți ajunge aici mâine, poi mâine. Și dacă viața s-ar termina aici, ar fi bine, dar nu e așa. Dacă frica de moarte vă produce panică, cum îi să vă gândiți că moartea e doar o trecere înspre eternitate unde va trebui să-i dați socoteală lui Dumnezeu despre viața voastră. Și dacă ei sunteți faimoși, aveți renume, când veți ajunge acolo, veți fi o mână de praf și pulbere aruncată la picioarele judecătorului divin. De aceea uitați-vă la sicriul ăsta și priviți-vă prin el veșnicia voastră. Nu știu care va fi următorul candidat. Știu însă că dacă continuați așa, nu veți scăpa. Și atunci veți trăi adevărata groază, groaza de eternitate. El a lăsat câteva momente și l-a zis, fii atent, pe fiecare masă există un buchet de trandafiri, erau puși pe masă, într-o vază. aș vrea să vă gândiți la destinul vostru, la viața voastră, la veșnicia voastră. Și dacă vreți astăzi să încheiați tipul ăsta de viață, dacă vreți astăzi să vă apropiați de Dumnezeu și să-i cereți Lui putere, iertare, dacă vreți astăzi să vă refaceți relația voastră cu Dumnezeu și unii cu alții, luați un trandafir de pe masă și aveți curajul, că aici se vede curajul vostru, și veniți și aruncați-l în sicriu ca un gest al schimbării voastre. Eram după un stâlp și eu nu mai știu, tremuram, oricum știam că plângeam când mă uitam la ei, când i-am văzut cum se frământau. Era liniște de mormânt, fiecare în dreptul lui. Și a început unul, a luat un trandafir, a țipat o înjurătură și a aruncat în sicriu. Și am zis, unul, o spar gheață. A venit al doilea, a venit al treilea. În seara aia, a fost una dintre cele mai tensionate zile din viața mea. Păstă 10 dintre ei au venit și public, în felul lor, cum știau ei, și-au predat viața în mâna Domnului și-au hotărât să renunțe la felul ăla de viață. Și s-au negociat un armistițiu. Ce n-a putut poliția, a putut un om cu ajutorul lui Dumnezeu. În acea zi, acei tigri ai străzilor au demonstrat încă o dată că atunci când omul e pus să-și vadă viața prin perspectiva veșniciei, totul arată altfel. E, în seara asta vreau să te provoc și eu la același lucru. Să te uiți un pic la viața ta, chiar dacă ești tânăr, știu că ești tânăr și mai am 60-70 de ani, chiar dacă ești tânăr, vreau să te provoc să te uiți la viața ta prin perspectiva veșniciei. Voi nu sunteți prinși în jocul morții, dar nimănui dintre noi nu-i garantată viața. Știu însă că sunteți prinși prea bine în jocul vieții, în special la vârsta asta la care sunteți. Și dacă sicriu le-a vorbit acelor oameni, m-am gândit că poate mingea asta o să vă vorbească vouă. De ce? Încă mingea asta e viața voastră. Mingea asta e viața voastră. Atunci când ați respirat pentru prima dată, voi și mingea asta ați intrat în joc. Și în jocul vieții, mișcare, animație, tactică, strategie, e un joc individual, colectiv, un joc dur, complex, cu mult mai complicat decât jocul morții. Și totul de la prima până la ultima lovitură, totul depinde de tine, fiindcă tu ești posesorul mingii. Și tu știi prea bine că în jocul vieții trebuie să joci după anumite reguli, ca și în fotbal. Poți fi Zlatan Ibrahimović dacă faultezi ei roșu. Poți fi Thiago Silva dacă faci hands în care eu primești penalti. Cât ar văzut meciul cu lui PSG? Cam puțin pentru băieții din seara asta. Mă dezamăgiți, are Denis mai mult mai microbiș ca voi. Come on. Eu trebuie să țin cu PSG-ul că am nevastă franțuzoaică, ok? Dar regulile vieții sunt pentru toți. Deși unii vrem să-l acceptăm și alții nu, n-avem cum scăpa. Cei din Cobra și din Kings au plătit amarnic nu doar prin moarte, ci și prin alte consecințe grave. De ce? Fiindcă au uitat sau au vrut să uite că în jocul vieții, a existenței, nu sunt numai doi pioni, tu și lumea, ci există și al treilea, și ăla-i Dumnezeu. Și El e arbitrul jocului și El ține scorul. Tu poți să joci cum vrei cu viața ta. Există însă niște legi morale impuse de legiuitor în fața cărora vom da socoteală. Și despre toate astea ne vorbește Scriptura. Și dacă aveți cumva Scripturile, poate reuși să le deschideți. Dacă nu, vă uitați pe ecran un singur verset pentru voi în seara asta, Eclesiastul 11:9. Spune așa: bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Sunt lucruri noi? Nici vorbă. Majoritatea dintre voi le știți. Știți că va fi o judecată, știți că aveți libertate, știți că aveți și limite. Știți că Dumnezeu ne vrea fericiți, dar tocmai ca să experimentăm adevărata fericire, Dumnezeu ne-a dat Scriptura ca să înțelegem cum. Întrebarea mea în această seară nu e dacă știm regulile astea, ci dacă le și trăim, dacă le și băgăm în seamă. Știți de ce? Fiindcă chiar dacă noi nu le băgăm, Dumnezeu le bagă în seamă. Și în funcție de ceea ce e scris aici, vom fi trași la socoteală. Dar tot în funcție de ceea ce e scris aici, vom fi ajutați. Fiindcă același Dumnezeu care va fi arbitru atunci, azi poate deveni antrenor. Din judecător, Dumnezeu poate deveni avocat și o mare diferență. Fiindcă altfel trăiești când știi că Dumnezeu poate să-ți fie alături. Mulți ignoră aceste lucruri și fie nu cred în Dumnezeu, fie nu le pasă de Dumnezeu. De aceea se miră că lucrurile nu le merg bine în viață, n-ai cum. Fără Dumnezeu nu există împlinire. Și acum probabil că ați fost și unii dintre voi șocați când ați auzit că anul trecut Robin Williams, un renumit actor american care a jucat în peste 50 de filme, ultima dintre ele Comedia o noapte la muzeu, printre cei mai buni din lume, printre cei mai titrați, mulțime de premii, printre cei mai bogați, anul trecut s-a sinucis. Motivul? Depresie. Un om care întreaga lui viață i-a făcut pe alții să râdă. Era renumit ca fiind comedianul Americii. N-a putut să-și înveselească propriul suflet și a murit de tristețe, de depresie. La fel cum a murit și Amy Winehouse, Whitney Houston, Michael Jackson, Kurt Cobain, lista poate continua. În cele mai multe cazuri, supradozaj, adică droguri prea multe. Și te întreb, de ce droguri? Ce fac drogurile? Îți iau mințile. Te fac să visezi, să te găsești, să te regăsești într-o altă realitate falsă. Îți anihilează centrii nervoși să nu mai simți durere, necaz, tristețe și trăiești pentru câteva minute sau poate pentru câteva ore în acea euforie falsă, uitând de problemele și poverile vieții. Și întrebarea care o ridic e, de ce oamenii ăștia au ajuns să ia droguri, ba unii să-și pună capăt vieții? Nu au avut oare destui bani? A avut bani că noi toți la un loc, probabil că toată Oradea la un loc. Nu a avut succes. Whitney Houston a fost cea mai titrată artistă feminină din lume. În alte cuvinte, a câștigat tot ce se putea câștiga pe plan muzical. Nu a avut destui fani. Michael Jackson, un singur album, Thriller, a fost vândut în peste 100 de milioane de exemplare într-un an. Și atunci, dacă a avut bani, fani, reputație, putere, succes, de ce ori ajuns pe antidepresive și unii s-or sinucis? Încă și-or dat seama că împlinirea adevărată nu o găsești nici în bani, nici în plăceri, nici în statut, fiindcă nu lucrurile materiale îți pot umfle sufletul tău, ci cele spirituale. Și exact lucrurile care i-au înălțat, faima, banii, fanii, aceia i-au distrus. Fiindcă asta face Satan cu om. Îi bagă momeala sub nas și oricine mușcă din ea, îți sfâșie pe parcurs stomacul și viața. Și câți dintre voi, cei care mă ascultați aici, n-ați fost sau poate chiar sunteți sfâșiați, fiindcă ați mușcat momeala. De aceea, fiindcă sunteți tineri, vreau să vă vorbesc cât se poate de personal și de direct. Aveți grijă cum jucați mingea asta pe terenul vieții voastre. Țineți cont de ceea ce Dumnezeu vă spune. Fiindcă El face diferența între a supraviețui și a trăi cu adevărat. Nimeni nu poate să te împlinească cum te împlinește Dumnezeu. Și dacă vrei să trăiești, nu doar să supraviețuiești, atunci ia-L pe Dumnezeu din tinerețe împreună cu tine. Nu merită să dai lupta supraviețuirii de unul singur. Cioran, un cunoscut filozof român, spunea, descrim viața fără Dumnezeu. Ce înseamnă a trăi? A te specializa în eroare, a râde de adevărurile sigure ale sfârșirii, a nu lua în seamă absolutul, a transforma moartea în glumă și în întâmplare nesfârșitul. Și asta e filozofia care guvernează, din păcate, conștiința lumii în care trăim. În aparență o lume veselă, glumeață, în esență goală și frământată în jocul supraviețuirii. Și nu vrei să ajungi acolo. Sau dacă ai ajuns, să nu mai rămâi acolo. Fiindcă Dumnezeu poate face diferență. Că știi că viața ta are un început și are un sens și un țel. Când știi că nu ești doar tu singur și lumea în luptele vieții, ci există și Dumnezeu, perspectiva ta ți se schimbă radical. Nu fiindcă vei avea mai mult noroc sau mai multă șansă, ci fiindcă Dumnezeu îți poate da o speranță pentru viitor pe care lumea asta nu ți-o poate da. De aceea vă îndemn încă de acum, de la vârsta voastră, când energiile sunt multe și aspirațiile sunt mari, ce-ar fi să vă apropiați de Dumnezeu? Și nu vă chem la habodnicie sau la viață monahală. Uitați-vă în textul pe care l-am citit. Hai să-l mai recitim o dată, de data asta și apărând. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Biblia creștinismul nu stă împotriva bucuriei. Mulți dintre noi ne este frică oarecum să ne apropiem de Dumnezeu. Unora ne este, oarecum avem o atitudine reticență față de pocăință, fiindcă pentru unii pocăința, Dumnezeu, biserica, înseamnă lipsa bucuriei. Unii consideră că maturitatea creștină e în funcție de cât de serios vii la biserică sau de cât de încruntat ești când alții se închină sau se bucură în Domnul. Și asta a fost o minciună a lui Satan, promovată din greu, din păcate. Din contră, Dumnezeu ce ne spune? Bucurați-vă cât? Neîncetat. De ce? Fiindcă bucuria, nu morocăneala, e un dar al Duhului Sfânt. Și bucuria se vede, se exprimă. De aceea bucură-te, tinere, când? În tinerețea ta. Mihai va întreba câți dintre voi sunteți în școală sau la facultate. Eu vă întreb, câți dintre voi sunteți sub 25 de ani? Cât? Ok? Vouă vi se adresează acest verset, nu că celălalt sunt mai bătrâni, dar tinerilor vi se adresează. Vouă Dumnezeu vă spune, bucurați-vă! Și ca să-și întărească afirmația, o mai repetă încă o dată, sub o formă asemănătoare. Evrei, când vreau să întărească ceva, mai puneau o dată exact la fel. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima vesele când ești tânăr. Și Biblia nu te șablonează așa cum vor alții să o facă, îți dă libertate, interesant. Umblă pe căile alese de cine? De inima ta. Plăcute ochilor cui? Ochilor tăi? Alese, de ce alese? Fiindcă fiecare dintre noi suntem puși să alegem. Și când vorbești de alegere, înseamnă că ai cel puțin două opțiuni, dacă nu mai multe. Și care sunt opțiunile? Calea pe care lumea ți-o oferă și calea pe care Dumnezeu ți-o oferă. Și tu ești liber să o alegi. Dumnezeu însă e un Dumnezeu cu bun simț și El îți dă responsabilitatea ție de a-ți crui drumul în viață. Și îți spune, băiete, fato, nimeni nu poate să aleagă pentru tine. Și tot El te ajută să înțelegi că trebuie să fii înțelept, fiindcă în funcție de alegerile tale vei răspunde la un moment dat, de aceea textul continuă, dar să știi, adică să fii sigur, cu certitudine, garantat 100%, că pentru toate alegerile tale ai libertate, dar pentru toate alegerile tale, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată. De ce? Fiindcă e un despot care îți vrea răul? Fiindcă un fel de polițist care abia așteaptă să te prindă? Nici vorbă, din contră. Fiindcă e un Dumnezeu iubitor care îți dă resurse, care îți dă libertate, care îți dă bucurie, dar și uși un Dumnezeu drept. Și fiindcă e drept, va trebui să-ți evalueze alegerile tale în funcție de criteriile morale și spirituale care ți le dă în Scripturi. Și tu le știi, tu știi ce să alegi. Observă în text. Pe tine te va chema Dumnezeu la judecat. Nu-L va chema pe păstorul tău de tineret, nu-L va chema pe părintele tău, nu ne va chema, nu îi va chema, ci pe tine te va chema. În alte cuvinte, tu vei răspunde direct și personal înaintea Domnului în ziua aia. Trăiește-ți viața nu după ceea ce zic sau cred unii, ci după ceea ce Dumnezeu ți-a lăsat aici. De ce? Fiindcă sunt trei feluri de oameni în lumea asta. Unu, oameni care trăiesc după instinctele lor. N-au o referință morală, pentru ei nu există Biblie, nu există lege, legea și o fac ei. Nu țin cont de Dumnezeu, nu țin cont de societate, de ceea ce cred alții și tu nu vrei să fii între ei. Iar dacă ești, vrei să scapi de acolo, fiindcă pentru acești oameni Dumnezeu nu există, ei sunt proprii lor Dumnezei. Doi, există oameni care trăiesc în funcție de legile religiei lor. Ăștia cred în Dumnezeu. Dar ăștia nu citesc scripturile. Țin morțiși la tradiții, la obiceiuri, la superstiții. Le prind din mediul în care trăiesc și unii ajung să se închine la icoane, la sfinți. Alții cred că pot să facă rugăciuni pentru cei morți, alții cred că preotul le poate ierta păcatele, alții cred că religia lor îi va mântui. Toate lucrurile astea care țin de religie, dar n-au nimic de a face cu Scriptura, fiindcă nu le găsești în Scripturi. Ei, în ziua judecății, Dumnezeu are un criteriu și criteriul e după legea Lui scrisă în Scripturi. Și oameni religioși găsești cu carul, chiar și în bisericile neoprotestante, unde unii și alții judecă mântuirea și sfințenia în funcție de toate listele pe care le au, fie în bisericile lor, fie în funcție de denominațiune, fie în funcție de tot felul de păreri personale care le au. Dragul meu, în ceruri nu vor exista nici baptiști, nici penticostali, nici ortodoxi, nici catolici, ci vor exista credincioși, nu oameni religioși. Oameni care vor alege să creadă ce-i scris aici, punct. De aceea te chem să fii într-a treia categorie de oameni. E bine că ești într-o denominațiune, dar încearcă să rămâi credincios Scripturii, oameni care trăiesc în funcție de învățătura Scripturii. Aceștia nu vor avea emoții în ziua judecății. Dar nu e simplu. De aceea, fiindcă la vârsta voastră, carnalitatea din voi, natura păcatului, parcă e mai vie ca niciodată. Ispitele parcă sunt mai mari. Parcă oportunitățile sunt mai dese. Și vă spun că și eu am trecut prin toate astea. Zgomotul și tentațiile lumii m-au atras și pe mine, așa cum vă atrag și pe voi. Fiindcă nimeni nu e imun. Faptul că faceți parte dintr-o biserică nu mă impresionează prea mult. Pentru că am văzut cu ochii mei cum diavolul a sfâșiat studenți și elevi din cadrul grupelor de rugăciune. O sfâșiat oameni care sunt la amvonul bisericilor. Nimeni nu-i imun atâta timp cât jucăm pe terenul lumii. Și el va încerca tot ce-i va sta în putință, în special pe voi, fii și fiice de pocăiți, să vă smulgă din contextul în care ați fost educați și o va face fără jenă. Cum? Pornografie, gânduri, atitudini, gesturi necuvenite, furt, minciună, compromis, dependență. Sau pe unii printr-o râvnă fără înțelepciune legată de tradiții, legalisme, fiindcă atât liberalismul cât și legalismul sunt cele două pericole prin care Satan atacă. Nu reușește printr-una, va ataca prin cealaltă. Și m-a atacat și pe mine. Regret și acum multe din deciziile luate când am fost de vârsta unora dintre voi. De la 15-16 ani eram topit, fan, Metallica. Atunci am avut prima mea experiență a cluburilor și discotecilor din vremea mea. Atunci am tras pentru prima oară din țigară. Atunci mi-au plăcut fetele frumoase. Nu că nu-mi plac și acum, că am pe nevastă mea, da? Dar nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și am devenit ținta celui rău. La fel, după ce m-am pocăit, am fost imunizat, vaccinat de unii zeloși din biserică. Să cred că viața în Hristos înseamnă să ții reguli și legi ale bisericii. Și am ajuns ca fariseii să bifez tot ce ține de exterior. Purtam absolut tot ceea ce se cerea în biserică, la cor și în fanfară, unde și eu am cântat. Dar în viața mea era o duplicitate care întotdeauna vine la pachet cu legalismul. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a scos din trapa lui Satan și din aia lumească și din aia religioasă. Nu că nu mă mai lupt, mă lupt. Dar ascultați-mă cu atenție. Pe fruntea fiecăruia dintre noi și dintre voi sunt desenate niște cercuri concentrice, fiindcă toți sunteți niște ținte. De aceea nu vă jucați cu viața voastră. Diavolul? Diavolul. Să-l mustre, Domnul. Va căuta orice ocazie, orice ocazie să țintească spre inima voastră. Orice ocazie, pe stradă, în biserică, acasă, la școală, orice ocazie. De aceea fiecare dintre voi e responsabil de ce face cu mingea asta. Ce face cu mingea asta? Ce faci cu ea? Arbitrul Iisus înregistrează totul pentru ziua aia numită ziua judecății. Nu sunt un legalist în ceea ce vă spun, sunt însă un realist în ceea ce vă cer. Uitați-vă cu mare atenție la viața voastră și evaluați-o prin presmicie, perspectiva veșnicie. Cum trăiți? Jucați o viață dublă între biserică și lume unii dintre voi? Aveți grijă să nu fiți ca niște sateliți care plutesc între pământ și cosmos. Interesant, vremea mea și vremea fratelui Radu, în unele biserici unde eram, erau așa numiți holiști. Ei nu erau nici în lume, nici în biserică, stăteau pe hol. Măcar atunci îi puteai observa și știai cine erau. În zilele noastre, în timpul predicii, avem netiști. Zici că ei citesc Scriptura, pe când ei se uită pe Facebook, mai scriu câte un e-mail la fata aia drăguță de la cor, da? Smartphone! Nu în biserică. Ok? E o poziție extrem de gravă. Ca cea din Laodicea, unde nu ești nici rece, nici în clocot, căldicel. Fiți realiști când e vorba de trăirea voastră, fiindcă Dumnezeu e realist. Hai să te întreb practic. Cum stai cu rugăciunea? Dacă crezi într-un Dumnezeu personal, atunci tratează-L ca pe o persoană. Dacă declar că-L iubești, tratează-L ca pe cineva care-L iubești cu adevărat. Nu vreau să vă pun să ridicați mâna. Dar bănuiesc că unii dintre voi aveți prietene. Bănuiesc că unele dintre voi aveți prieteni, chiar dacă mama nu știe, chiar dacă fratele Radu nu știe, chiar dacă nimeni nu știe, da? Există cineva acolo, da? Ei, care-i diferența între vecinul de bloc și prietena ta? Pe ăsta îl saluți, sau poate că nici măcar nu îl saluți, odată la săptămână, da? De câte ori pe zi suni, scrii, intri, vorbești, cauți, aștepți, ieși cu prietenul sau prietena. De ce? Fiindcă e o relație personală. E ceva ce s-a înfiripat între voi. Ei, dacă noi îl spunem că îl iubim pe Dumnezeu și avem o relație personală, numai religioasă cu Dumnezeu, mă întreb și te întreb, cum stai tu cu comunicarea ta cu Dumnezeul pe care zici că îl iubești? Te rogi? Ai un timp cu Dumnezeul tău în rugăciune? Dai măcar atâtea telefoane pe verticală lui Dumnezeu pe zi cât îi dai prietenii tale? Dacă Dumnezeu ți-e prieten, tratează-L ca pe un prieten. Nu uita rugăciune. Cum stai cu rugăciune? Cum stai cu integritatea? Regret acele zile din liceu când pe vremea aia n-aveam noi chestii din astea de electronice și tot felul, dar aveam fițuici, frate. Deși noi eram întors la Domnul, n-aveam nicio scuză. Copiatul e minciună și voi o știți prea bine. Și Dumnezeu o știe și vă vede. Proful nu, El da. Cum stați cu integritatea? Cum stați cu integritatea față de Dumnezeu în viața de credință? Tu ești ceea ce pozezi că ești sau ești altul? Țin minte că de unidirecțional am fost și eu la vârsta voastră. Nu mă vedeam decât pe mine însumi. Trăiam după căile plăcute ochilor mei, alese de inima mea, dar trăiam superficial. Vreau să fiu ca cei din anturajul meu, să fiu acceptat. Purtam masca mulțimii. Credeam că dacă fac zgomotul pe care alții îl fac, cumva, mi se va împlini sufletul. M-am înșelat. Măștile astea convenționale pe care mulți le purtăm de ochii lumii sunt doar măști de ceară care atunci când ajung în focul vieții se vor topi și ne vor lăsa goi și plini de rușine. Albert Einstein, probabil că unii dintre voi a studiat despre el la școală, bănuiesc că știți cine e, reflectând la perioada adolescenței din viața lui, spune așa: eu nu mai sunt tânăr și deci pot să spun că în tinerețe am traversat o asemenea etapă când tânărul se gândește numai la banalitățile existenței personale. Vorbește la fel ca semenii lui, se comportă în asemenea lor. Cu greu îți poți da seama ce se ascunde în spatele unei astfel de măști convenționale. Căci datorită obișnuinței și vorbirii, adevărata lui personalitate este, zice, învelită în vată. Cât de diferită e situația acum, când fulgerile vremurilor noastre furtunoase ne descoperă făpturile umane și lucrurile în goliciunea lor. Fiecare națiune, fiecare individ uman își dezvăluie clar scopurile, puterile, slăbiciunile, precum și pasiunile. Rutina nu mai de niciun folos. Convențiile sunt lepădate din mers ca niște învelitori uzate. Ceea ce El ne spune, nu lăsați ca lumea să vă dicteze ritmul vieții. Fiți voi înși, dar fiți reali. Și în biserică, și în afara ei. Modelul vostru este Iisus. La El să vă uitați, pentru El să trăiți. Cum stai cu integritatea? Ești duplicitar? Cum stai cu curăția? Curăția minții tale? Curăția trupului tău? Nu uita că tot ceea ce tu prinzi și hrănești mintea se va transforma în faptă. Și în ziua judecății, interesant că vom fi judecați și după gânduri și după fapte. Și stau și mă întreb, cum stai cu curăția trupului tău? Ți-aduc aminte doar de un singur verset din Corinteni 6. Fugiți de curvie. Orice păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine se joacă cu curvia, păcătuiește împotriva trupului său, care este templul Duhului Sfânt. Și interesant, cuvântul folosit acolo, în greacă, cuvântul porneia, care nu se referă doar la sex, ci la o largă piață de desfacere pe linie sexuală. Moiche era păcatul adulterului, pornea era cu mult mai larg, de la pornografie, atingere, reviste, filme, gânduri murdare. De aceea întrebarea mea e întrebarea din 1 Corinteni 6, cum stai cu curăția trupească a minții, a ochilor tăi? Te simți legat și nimeni nu știe, doar Dumnezeu? Ești dependent de vreo poftă? Ai grijă. Ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. Și astăzi, din păcate, consiliez atâtea cupluri de tineri căsătoriți care suferă din greu datorită lipsei de integritate înaintea lui Dumnezeu atunci când nu erau căsătoriți. Au crezut cumva că, virgulă, căsătoria va rezolva problema. Da, asta e o tradiție între pocăiți, nu-i ceva scriptural. Păcatul curviei, a sexului premarital, nu căsătoria rezolvă, pocăința omului rezolvă. Orice păcat, sângele lui Hristos prin mărturisire și pocăință rezolvă. Știți ce se întâmplă? După un an, doi, trei de la căsătorie vin înapoi și vin și spun, Cristi, ceva se întâmplă cu mine. Nu ne mai înțelegem, nu mai avem acea intimitate, ceva se întâmplă, nu știm ce. Și una din întrebările clare, care mereu le pun, cum ați intrat în căsătorie? V-ați mințit, păstorul? V-a fost frică? V-a fost rușine? Ați zis că scăpați? Ce seamănă omul, aia va se cera. Aseară am stat și mi-am rugat împreună cu ceilalți doi păstori pentru un tânăr din Germania, care atât de cutremurat a fost de poftele astea care l-au prins, încât în ultimele două săptămâni nu mai mers nici măcar la școală. Și taicăsul, neștiind pe unde să meargă, să-și găsească oameni, biserică, o venit în România, au venit la noi și ne-au rugat, ne-au implorat, vorbiți cu el, ceva nu-i în regulă. Și când am început să săpăm, dincolo de tranșee și de baricade care le punea, ne-am dat seama că e un păcat sexual. E o rușine, nu știa cum să se leapăde de el, că n-are cum, când pofta te prinde, te leagă. Și am zis, da, te leagă, tu n-o să poți singur. Vezi, asta e problema, niciodată n-am să pot. De-aia nu mai pot trăi, depresiv. Tu nu poți. Slavă Domnului că există unul care poate. Și ăla e Hristos. Problema e că tu trebuie să te deschizi și să ceri. Când voi vă veți mărturisi păcatele, eu voi fi credincios și drept să iert și să spăl ce scrie acolo. Orice nelegiuire, orice nelegiuire. Unii dintre voi, probabil știți despre ce vorbesc. Unii vă este greu să vă rugați. Unii poate ați devenit apatici în biserică, fiindcă aveți ceva ce atârnă de inima voastră, ceva ce țineți în voi. Vreau să te chem înspre Dumnezeu în seara asta. Vreau să te chem înspre Dumnezeu tocmai ca să te pregătesc pentru ziua aia. Fiindcă nu mai poți să umbli așa, nu mai poți să trăiești așa. Pofte! Poate unele au pus stăpânire pe tine. Astea țin de idola inimii de care Dumnezeu vrea să ne scape. Dar poate că cea mai importantă întrebare din seara asta e dacă tu Ai într-adevăr o relație cu Dumnezeu? Sau poate doar te prefaci? Poate că ai un respect oarecare? Poate că vii la biserică? Poate că ai fost crescut în biserică? Dar poate că niciodată tu n-ai avut momentul ăla cheie când să-i fi cerut lui Dumnezeu mântuire, iertare, când să-i fi spus: Doamne, ăsta sunt eu, învie-mă, fă ceva cu mine, dar vreau să știu garantat că sunt mântuit de azi înainte. Poate ne vei spune: Cristi, am vreme, sunt tânăr. Am îngropat tineri de 14, 16, 18, 20, 22 de ani pe 31 decembrie anul trecut. Am fost la mormântarea unei fete de 14 ani, lovită de un tir în timp ce dormea pe bancheta din spatea mașinii, lângă maică-sa, cu taică-sa în față. Okay? Tudor, tânăr de 21 de ani, primul nostru baterist al trupei de închinare, într-o zi de vară și-a luat scuterul, o pleca să se scalde cu prietenii lui. A avut un accident și la 21 de ani pe loc a trecut în veșnicie. Voi credeți că Tudor s-a sculat în dimineața aia și a zis: wow, azi e ultima mea zi de viață, trebuie să mă pregătesc pentru veșnicie? Nici vorbă. La fel ca voi avea aspirație de viitor, era plin de energie, de entuziasm. Un tânăr care, dacă vă uitați pe ochii lui, vedeați că avea bucurie în Domnul, dar care în acea zi Dumnezeu a hotărât, nu știm motivul, dar a hotărât să-l ia. Crezi că a fost mai bun sau mai rău ca unii dintre noi? Nici vorbă. Atât au fost zilele lui rânduite. Tu știi câte zile ai? Dacă nu știi, nu crezi că ar trebui să faci ceva? De aceea revin și te întreb: ai o relație cu Dumnezeu? Cum e relația aia cu Dumnezeu? Dacă nu e chiar clară, dacă nu e sigură, ce te oprește să ai o relație sănătoasă cu Dumnezeu? Poate îmi vei spune: religia mea. Stau de vorbă cu mulți, zic: eu nu vreau să-mi schimb religia. N-ai cum. Dacă religia ta devine un obstacol între tine și Dumnezeu, tu trebuie să-ți o schimbi. Fiindcă religia adevărată e cea care te împinge spre Scripturi, spre Dumnezeu. Poate mândria, ești prea mândru să ai nevoie de Dumnezeu. Așa au fost Cobra și Kings. Prea mândri până ce i-au lovit ca un bolțar veșnicia. Până ce nu și-au văzut câțiva confrați în sicrie, nu l-au venit mintea la loc. Poate că nu poți din cauza păcatului tău. Ai trăit în păcat și încă trăiești. Și știi că nu există compatibilitate între tine și Dumnezeu. Dragul meu, de-aia a murit Hristos. De-aia Dumnezeu ne dă șansa de a fi într-o biserică. De-aia Dumnezeu ne dă șansa să ascultăm cuvântul, fiindcă Dumnezeu nu vorbește doar de judecată. Dumnezeu vorbește și de mântuire. Și asta e frumusețea Scripturii. Nu doar condamnă, ci dă șansă, dă variantă, dă soluție. Și soluție foarte simplă și clară. Știi cine ești, știi ce ai făcut, știi prin ce treci. Ce-ar fi să vii cu lucrurile astea și să le zici lui Dumnezeu și să te împaci cu adevărat cu El? Momentul în care îți recunoști păcat. Și știu că unii dintre voi ați făcut pasul ăsta. Și vă felicit. Cel mai important pas din viața voastră. Dar poate că uitându-vă la viața voastră acum, mai sunt unele lucruri în care trebuie să vă schimbați. Poate că seara asta e o seară revizei tehnice a sufletului tău. Gândește-te în ce domeniu mai trebuie să te schimbi. În ce domeniu mai trebuie să-ți ceri iertare. În ce domeniu te vezi, nu neutru, ci din contră, sub linia care Dumnezeu o cere dacă vei fi tras la răspundere în ziua veșnicii. Unii însă n-ați făcut pasul ăsta deloc. Ce-ar fi să-l faceți în seara asta? Cei din King și din Cobras ori înțeles lucrul ăsta în 94. Și unii dintre ei și-au predat viața în mâna Domnului. Au început să joace altfel. La un alt fel de joc te chem și eu. Repet, vreau să te bucuri, vreau să fii cu inima veselă, asta spune Dumnezeu. Vreau să simți cu adevărat libertatea în Hristos. Dar vreau să fiu sigur că alegi varianta pe care Dumnezeu ți-o dă. De ce? Fiindcă mingea asta e în terenul tău. Mingea asta e în mâinile tale, la picioarele tale. Tu joci, tu triblezi. Dar nu uita că de modul în care joci, de scorul pe care îl ai, Dumnezeu te va trage la răspundere. Bucură-te, tinere, în tinerețe. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta, plăcute ochilor tăi. Dar nu uita, trebuie să știi cu certitudine că pentru toate astea va fi o zi când Dumnezeu te va chema la judecat. Ești pregătit pentru ziua aia?